Radio Player adatlıq radiosi. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwni 2015-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuwunky programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin'i Damask berýän goldawy üçin tanqyd etdi.
Barak Obama'nın aýtmagyna görä, Ort prezidenti Vladimir Putin'in Damask'ı goldamagy onuň ýol başlygynyň yaramazlygyny görkezýär.
Awganistanyň Türkmenistan bilen serhedini golaýyndaky Batkyz welaýatynyň 3 etrawy töweşejileriň hüjümine duçar boldy.
Amaliýata täsir we talawşy bunjam
berdi. Türkmenistanda ýurdun garaşsyzlyk senetine taýýarlyklaryň çäginde köp sanly marş Marşrovka yürüyüşleri geçirilýär.
İdara kerhanalarym yürütü wekilleri marşrovka gelenleriň atna at tanawyny ýörüdýärler.
Mary welaýatynyň ýaşajysy öz owasynyň şäherçe adyna eý bolmagynyň ýaşajylaryň durmuşyny özgertmänligini aýdýar.
Şäherçe adyna degen ok, onsoňam owaň 3-den 1 bölegine suw baran ok.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. İlkinji netijelere görä Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukashenko saýlawlarda sesleriň 83.149%-ni toplap, indiki 5 ýyllyk prezidentlik möhletine eý boldy. Habary Pravda atly opozisiýon hereketi wekilçiligi eden Astana Leandalaşhar Tatiana Kratkevich 2-nji orunda çykdy we 4.142% ses kazandy. Seslerin 6.5% çemese ýaşly dalaşhärlere garşy berildi. 11-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ses bericilerin gatnaşy derejesi 86.7% bolupdyr. Ýekşenbi günki saýlawlaryň tamamlanmagyndan soň 200 çemet opozisiýon aktivist Minskiň merkezinde demonstrasiýa geçirip Lukashenkanyň diktaturasyny ýazgaryan şygarlary öňe sürdüler. EYM 20-21 ýyl boldy, siz çekilmeli diýip protestçilaryň biri çykyşynda aýtdy.
21
Lukashenko öňki Sowet Respublikasyna 21 ýyl çemesi wagt bäri ýigdirli dolandyrýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin'in Damask'ı goldamak bilen erbet ýol başçylygy görkezýänligini aýtdy. Moskwa bolsa Siriýanyň kanuny hökümetiniň gozgalançylara garşy göreşini goldaýanligini aýdýar. Obama, olaryň hereketi güýç howatyň alamaty däl diýip CBS telekanalynyň 60 minudatly gepleşiginde aýtdy. Obamanyň bu çykyşyny eden wagtynda Siriýanyň hökümet güýçleri Ortiýadyň howadan amala aşyran hüjümleriniň goldawy bilen 11-nji oktýabrda gozgalançylara garşy öňe güdüşlük kazandylar. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu Islam döwleti ekstremist toporunyň janyndan geçen hüjümçüleriň amala aşyran goşa partlamalary bilen bagly derňewleriň üns merkezinde diýip aýtdy. Davutoglu biz derňewleri dowam etdireris diýip wada berdi. 10-njy oktýabrda Türkiýanyň paýtagty Ankara'da bolan bomba partlamasynda adından 97 adam wepat boldy. Davutoglu hüjümiň 1-nji noýabrda geçiriljek parlament saýlawlaryna täsir etirmek boýunça finansy kolonlygyny bildirdi. Partlamalar kürtlere taraftar aktivistlerin ve cemiyetçilik toparlarının kuramaçılığındaki yürüyüşün geçirilen yerinde amal aşırıldı. Protestçiler, Türkiye'nin hupsuluk güçlerinin ve Kürt sivaşıcılarının arasındaki konflikte karşı çıkış edipti. Ortiýada Ukraina gaz aktyryp başlady. Gazprom aýtmagyna görä Kiýewden 234 million amerikan dollary möçberde töleginiň edilmeginden soň 10-njy oktýabrda ýerden gaz üpçünçiligi dikeldilipdir. Gazprom Ukraina gaz aktyrmagyny gazyň narhy boýunça şowsuz gepleşiklerden soň kesipdi. Geçen aýda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen gelinen ylalaşyk Ukraina Ortiýadan 6 aýyň dowamında, ýagny 2016-njy ýylyň mart aýyna çenli gazyň aktyrylýanyny kepil geçýär. 9-njy oktýabrda Gazprom Ukrainanyň oktýabr aýynda 2 milliard kubometr gazy soranlygyny habar berdi. Kyrgyzstanda tussaglaryň türmeden gaçmagynyň netijesinde 3 sakçy öldürildi, 4 tussag gaçyp gutuldy. 10-njy oktýabrda Kyrgyzstanyň Demirgazygynda 9 tussag türmeden gaçmagy synançtyklaryň 5-si soň ele salynypdy. Kyrgyzstanyň türme resmileri gaçyp gutulanlaryň 2-siniň dini ekstremizm we terrorizm bilen baglylykda ömürlük türme tussaglaryna hökm edilendirdigini beýleki 2-siniň hem şuňa meňzeş şaýplamalar aslında türme hökm edilen tussaglardygyny habar berdiler. Türmeden gaçan 4 adamdan 3-üsünün Kyrgyzstanda ençeme bombaly hüjümleri amala aşyrmakda we döwlet agdalyşygy üçin dildöwüşük gurnamakda ayplanan toporun agdalardygy habar berilýär. Ortiyette Türkmenistan'ın iki rayeti neşe bilen tutuldu. Ortiyetin neşe gözükçülük önce federal kulluğunun Vladimirskaya oblasti önce darasının resmi mağlumatına göre 48 ve 41 yaşlı iki doğun girayın satmağı sinansanlarında ele salınıptır. Türkmenistan'ın iki rayetinin operatif gözlük işlerinin neticesinde polisiyanın gözüne düşündüğü oların Vladimir şehrinde girayın sevdatı ile meşgullanmakta guman edilenliği haber veriler. Türkmenistanlıların tutulun yerinde 28 gram girayının tapılanlığı edilir. Oların birine karşı ulu meçverde neşe feriştelerini bir kanun saklamak ile bağlı ayıplamalar yönkeliyar. Bu madde 10 yıl mühletine çenli türme tutsaklığını göz önünde tutuyor. Kırgızistan'ın oranmak ministri Abibilla Hudaybirdiyev korrupsiya ile bağlılıkta derine vastına düştü. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün ve sağıdın kabir tiyadelikleri ile tanış oldunuz.